Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Prezident Mirziyoyev hunarmandlarni qo'llab-quvvatlash maqsadida yengilliklar va'da qildi. Huquq faollari Andijonda o'qituvchilar o'quvchilarni paxtaga chiqarayotganini xabar qildi. Poyezdda paxta tergani jo'natilgan andijonlik hasharchilar kira qilib uylariga qaytmoqda. Sharof Rashidov 100 yilligiga jizzaxliklar uy shifrini qizil tunukaga almashtirishga majburlangandan arz qildi.
Ko'chaga tomonga
AQSh prezidenti Donald Tramp Osiyoga 12 kunlik safarini Yaponiyadan boshladi. AQShga boruvchi immigrantlar uchun Green Card lotereyasi yopilishi mumkin. Bu Ozodlik radiosi.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston paxta mavsumi.
Ozodlikning Andijon viloyatida quyi sinf o'quvchilari ham paxtaga chiqarilayotgani xabari ortidan inson huquqlarini himoya qilish alyans tashkiloti faoli Yelena Urlayeva viloyatda bo'lib, u yerdagi vaziyat bilan tanishib qaytdi. Ulug'nor va Baliqchi tumanlarida quyi sinf o'quvchilarining paxta terayotganini suratga tushirgan huquq faolining aytishicha, bolalarni o'qituvchilarning o'zlari dalaga olib chiqyapti. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Inson huquqlarini himoya qilish alyans tashkiloti faoli Yelena Urlayeva 3 noyabr kuni Andijon viloyatining Ulug'nor va Baliqchi tumanlarida maktab o'quvchilari paxta terimiga chiqarilayotganiga o'zi guvoh bo'lganini Ozodlikka aytdi.
В Удмуртском районе Андижанской области видела своими глазами, как вот маленькие дети, вот абсолютно, там, по-моему, даже третий класс, вот этих детей, две учительницы, они вышли со школы номер 13.
Мен Улуғнор тумандаги 13-чи мактаб 3-чи синф ўқувчиларининг ўқитувчилари ҳамроҳлигида мактабдан чиқиб, пахта теримига олиб кетилаётганини ўз кўзим билан кўрдим. Соат 11 эди. Мен уларни пахта даласигача кузатиб бордим. Суратга ҳам тушурдим. Ўқувчилар пахта теришни boshlaganda men borib o'qituvchilariga bu noqonuniy, o'quvchilarni paxtaga chiqarish mumkin emas deb baqirdim. Keyin ularning hammasi daladan qochib ketdi, deydi huquq faoli. Yelena Urlayeva boshqa paxta maydonlarida ham o'quvchilarni ko'rganini aytar ekan, ularning ba'zilari darsga olib boradigan sumkasi bilan paxta terimiga chiqqanini aytadi.
Не хлопок, можно сказать, а это вот из зелёных вот этих коробочек, он ещё там и не вышло, тоже последний
Dalada paxta qolmagan, chanoqlarda bor xolos. Bolalar ko'm-ko'k ko'saklarni chuvib, hul paxtani ajratib olyapti. Bilasizmi, kichkina-kichkina bolalar zovurdagi omonat yog'och ko'prikdan o'tishadi ekan, ular yiqilib ketishi mumkin edi. Ular bilan gaplashsam, o'qituvchilari kamida 2-3 kilo paxta topib kelishni buyurgan ekan, deydi Yelena Urlayeva. Ozodlik Ulug'nor tumani xalq ta'lim bo'limi mudiri Sulton Poshcha Ahmadov bilan bog'lanishga harakat qildi, lekin mudir qo'ng'iroqlarga javob bermadi. Huquq faoli Yelena Urlayeva Baliqchi tumanida ham maktab o'quvchilarining paxta terimiga chiqarilganiga guvoh bo'lganini aytdi.
В Балыкчинском районе я наблюдала учеников 5-х классов.
Baliqchi tumanidagi paxta dalasida 1-chi maktabning 5-chi sinf o'quvchilarini ko'rib suhbatlashdim. Ularning aytishlaricha maktab direktori Sayyora Xonkeldiyeva ularni paxta terishga majburlagan. O'quvchilar kamida 2 kilo paxtasi darsga kelishi mumkin emas ekan, deydi Yelena Urlayeva. Ozodlik bir hafta avval Andijon viloyatining Baliqchi tumanida quyi sinf o'quvchilari paxtaga chiqarilayotgani haqida xabar bergan edi. O'shanda Baliqchi tumani xalq ta'limi bo'limi mudiri Nurxon Hamidova Ozodlik bilan suhbatda o'quvchilarning paxta terib kelayotgani aks etgan suratlarni inkor qilishga harakat qilgan edi.
Yo, shunga ishondilaringmi? Endi suratni qandaydir bir hozir kompyuterda ishlashi mumkin, to'g'rimi? Photoshopmi, qanaqa bo'lsa ham, sizlar shunaqa jurnalistlar, sizlar ishonib tursalaring, demak, bir nimaga, nima deydi, hech kimga ishonish mumkin emas ekanda.
Degan edi mudira. Yelena Urlayeva Ozodlikka taqdim etgan suratlarda esa maktab o'quvchilarining o'qituvchilar bilan birga paxta terimiga ketayotgani va bolalarning sumkalari bilan paxta dalasida ekanligi aks etgan. Andijon viloyat hokimi Shuhratbek Abdurahmonov 22 sentyabr kuni viloyat hokimligida o'tkazilgan majlisda maktab va kollej o'qituvchilari, o'quvchi va talabalari hamda tibbiyot xodimlarini dala mehnatga jalb etilishi jinoyat deb aytgan edi. Ozodlik shu paytgacha Andijon viloyatida o'qituvchi va shifokorlarning paxta terimiga majburan jalb etilayotgani haqida o'nlab maqola chop qilgan bo'lsa ham, biroq shu paytgacha biror amaldorning jinoiy javobgarlikka tortilgani haqida xabar olgani yo'q.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo. AQShga boruvchi immigrantlar uchun Green Card lotereyasi yopilishi mumkinligi haqidagi xavotirlar kuchaymoqda. Tafsilotlar bilan men Barno Anvar. Prezident Donald Tramp AQShda doimiy yashash huquqini beradigan Green Card lotereyasini bekor qilishni talab qilmoqda. Davlat departamentiga ko'ra, 2016 yilda Eron, Kongo Demokratik Respublikasi, Misr, Nepal va shu jumladan O'zbekiston vatandoshlari 2000 tadan ko'proq viza olishga muvaffaq bo'lgan. Politsiya 31 oktyabr kuni yuk mashinasini velosiped yo'lagidan haydab 8 kishini bostirib o'ldirganlik va yana ko'p kishilar yarador qilganlikda ayblab, o'zbekistonlik migrantni qo'lga olgandan buyon bu voqeaga munosabat bildirayotgan AQSh prezidenti Green Card lotereyasini bekor qilishni talab qilib kelmoqda. Hokimiyat idoralari vakillariga ko'ra 29 yashar o'zbekistonlik Soipov 2010 yili immigrantlar uchun viza lotereyasini yutib olib, AQShda yashash uchun qonuniy tarzda ko'chib borgan. Hujum sodir bo'lmasdan ancha avval ham demokrat va respublikachi parlament a'zolari bu dasturdan voz kechib, uning o'rniga immigrantlarni ko'rsatgan ma'lum xizmatlari evaziga jalb etish tizimini joriy qilish taklif qilayotgan edi. Ayni dastur sobiq prezident katta Jorj Bush 1990 yili imzolab kuchga kiritgan qonun bo'yicha madaniy rang-baranglikni ta'minlash maqsadida joriy etilgan. Har yili Diversity Visa dasturi orqali 50 mingga yaqin viza lotereyada o'ynaladi. Yutuq chiqqan kishilar esa Green Card'ni olib, AQShda doimiy yashash huquqiga ega bo'ladilar. AQSh ichki xavfsizlik vazirligi bergan ma'lumotga asosan, Diversity Visa dasturi orqali vizani oluvchilar soni barcha immigratsiya dasturlariga asosan AQShda doimiy yashash huquqini oluvchi kishilarning juda ham oz qismi tashkil qiladi. Masalan, 2015 yilda 1 million 50 ming kishi ana shunday huquqni qo'lga kiritgan, bularning faqat 50 mingi Diversity Visa dasturi orqali Green Card olgan kishilardir. AQSh davlat departamentiga ko'ra, boshqa immigrantlardan farqli o'laroq Diversity Visa dasturi orqali hujjat topshirayotgan kishilardan biror kasb egasi bo'lish yoki yaqin qarindoshi Qo'shma Shtatlarda yashashi talab etilmaydi. Ammo ariza beruvchilar o'rta maktabni bitirgan bo'lishi kerak, keyingi 5 yil davomida ketma-ket 2 yil biror sohada uzluksiz ishlagan bo'lishi kerak, Qo'shma Shtatlarda o'zini o'zi boqa olishini isbotlashi kerak. Lotereyada yutuq chiqqan kishi avtomatik tarzda Green Card ololmaydi, ammo bu kartni olish uchun ariza berish huquqiga ega bo'ladi. Viza olgan kishilar esa eri va xotini va voyaga yetmagan farzandlarini ham o'zi bilan birga AQShga olib kirishi mumkin. Lotereya o'yinida qatnashish uchun yiliga 15 millionga yaqin kishi ariza beradi, lekin faqat 50 mingta viza o'ynaladi. 2016 yili O'zbekistondan ushbu dastur doirasida 2378 kishi viza yutib olgan edi. Agarda prezident Tramp so'rovi bilan AQSh Kongressi lotereyani tugatishga qaror qiladigan bo'lsa, lotereyaga ishtiyoqmandlar keyingi yildan boshlab hujjat topshirish imkonidan mahrum bo'ladi. Immigratsiya bo'yicha tadqiqotlar markazining immigratsiya siyosati bo'limi rahbari Jessica Woganga ko'ra, bu yil hujjat topshirganlarga hech bir o'zgarish daxl qilmaydi.
If Congress decides to eliminate the lottery, they would
Hozircha Kongress qanday qaror qabul qilinishini aytish qiyin. Qaror qabul qilgan taqdirda ham bu jarayon uzoq davom etadi va Green Card dasturi keyingi yildan bekor qilinadi. Ya'ni shu kungacha lotereya uchun topshirilgan hujjatlar albatta ko'rib chiqiladi. Bundan tashqari Green Card egalariga bo'lg'usi o'zgarishlar daxil qilmaydi, dedi Jessica Wogan.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. Ular savollar javobini Begim kunlarida ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Sharof Rashidovning 100 yillik yubileyi oldidan jizzaxliklar uylarining shiferlarini tunikaga almashtirib, uni qizilga bo'yashga majburlandi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Jizzax shahrining jizzaxlik mahallasidagi uylarning tomlaridagi shiferlar o'rniga qizil tunikalar o'rnatildi. Shu mahallada yashovchi yigitning ozodlikka yo'llagan suratli xabarida aytilishicha, odamlar uylarini shiferlarini almashtirishga majburlangan. Sharof Rashidovning 100 yilligi munosabati bilan Mirziyoyevning Jizzaxga kelishi oldidan shahardagi jizzaxlik mahallasi katta tayyorgarlik ko'rildi. Prezident kelishiga odamlarning soppa-soq shifir tomirini ochib, o'rniga qizil tunuka bilan bosh qatdan yoptirishga majburladi. Ko'z bo'ymachilik qilib, ularning faqat ko'cha tomonini qizil tunukaga almashtirishdi. Uyning ichkari tomoni o'z joyida qoldi deya bir necha suratlarni ozodlikka yo'lladi jizzaxlik yigit. Jizzaxlik mahallasi fuqarolar yig'ini raisi Azam Ergashevga ko'ra, mahalla markazidagi Sharof Rashidov tug'ilgan, hozirda Sharof Rashidov nomi bilan ataladigan ko'chada keng ko'lamli rasmiylashtirish ishlari olib borilgan. Ergashev ushbu tadbirlar doirasida mazkur ko'chadagi uylarning tomlariga qizil tunukalar o'rnatilgani va ayrim holatlarda haqiqatan ham tomlarning faqat ko'chaga qaragan tomoni almashtirilganini tasdiqladi. Ergashevga ko'ra, 1 kilometr uzunlikdagi Sharof Rashidov ko'chasida 200 ta uy bo'lib, uylarning deyarli barchasining ko'cha tomoniga qizil tunuka o'rnatilgan. Ergashev aholi tomlarni yangilashga majburlanganini inkor qilib, buni barcha o'z ixtiyori bilan qilganini ta'kidladi. Yana bir jizzaxlikning ozodlikka aytishicha, Rashidov yubileyi munosabati bilan o'tkazilayotgan obodonlashtirish tadbirlari doirasida shahardagi ko'p yillik daraxtlar kesilib, o'rniga xorijdan keltirilgan ko'chatlar o'tkazilgan. Yo'l yoqasidagi katta-katta soya salqin bo'lgan daraxtlarni kesib, o'rniga bir necha dollar turadigan kichik archalar va qanaqadir mevali daraxtlar ekildi. Lekin hali Mirziyoyev kelib ulgurmasidan, ekilishidan 5 kun o'tib daraxtlar qurib qoldi, dedi jizzaxlik manba. Jizzax shahar obodonlashtirish boshqarmasi boshliq muavini Tolib Abduvohidovga ko'ra, yubiley munosabati bilan ekilgan ko'chatlarning ayrimlari qurib qolgan va ular o'rniga yangi ko'chatlar o'tkazilgan.
Bitta ikkita agar sher bo'lgan. Masalan, foiz hisobida hisoblaganda shu 0.05 da foizga bu narsa uzoqdan kelmasa, tuvaqda kelgan, yerga moslashgancha juda og'ir bo'lsa u narsa.
Prezident Mirziyoyevning joriy yil 27 martdagi qaroriga ko'ra, joriy yilda O'zbekistonda davlat arbobi va yozuvchisi Sharof Rashidovning 100 yilligi nishonlanadi. Yubileyga asosiy tadbir 6 noyabr kuni Jizzax shahrida bo'lib o'tadi. Jizzax viloyat hokimligiga ko'ra, hozirda yubileyga tayyorgarlik ishlari nihoyasiga yetib qolgan.
Asosiy tadbirimiz 6 noyabr kuni o'tadi. Ertalab fotoat qilinib, yerga osh berilib, Sharof Rashidov haykallari ochiladi, muzeylari ochiladi. Undan keyin viloyat musiqal drama teatrida Sharof Rashidov film va konsert monologi o'sha taqdim qilinadi.
Dedi o'zini tanishtirmagan hokimlik xodimi Ozodlik bilan suhbatda.
Sharof Rashidov 100 yilligiga jizzaxliklar uy shifrini qizil tunukaga almashtirishga majburlangandan arz qildi.
Ko'chaga tomonga
Peterburgda magazinning o'zbekistonlik qo'riqchisini o'g'ri xaridor otib ketdi. Tojikistonda chet elda ta'lim olgan imom xatiblar vazifalardan bo'shatiladigan bo'ldi. AQSh senatorlari Facebook'ni Rossiya reklamalarini joylashtirgan uchun keskin tanqid qildi. 6 yoshida O'zbekiston chempioni bo'lgan 13 yoshli Nodirbek Rossiyadagi xalqaro turnirda g'alaba qozonib, grossmeyster bo'ldi.
O'zbekiston paxta mavsumi.
Andijon viloyati hokimi Shuhratbek Abdurahmonovning buyrug'i bilan Toshkent Sirdaryo viloyatlariga poyezdda jo'natilgan minglab pasharchilar paxtani terib bo'lgach o'z yonlaridan xarajat qilib uyga qaytishga majbur bo'lyapti. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Andijon viloyati hokimligi bundan 3 hafta avval Toshkent va Sirdaryo viloyatiga paxta terimiga poyezdda jo'natilgan hasharchilarni qaytarib olib kelishni mahalla raislari zimmasiga yukladi. Ozodlik bilan mikrofonda suhbatlashgan Andijon shahridagi mahalla raislaridan birining aytishicha, hokimlik paxtani terib bo'lgandan so'ng yana o'zimiz sizlarni poyezdda tekin olib kelamiz degan va'dasini bajarmagan.
O'zbeklarda ishim bitti, eshagim loydan o'tdi degan maqol bor. Bizlarga hasharchi top berdi deyishgandi. Topib berdik. O'zimizning yonimizdan pul to'lab ularni poyezdga solib paxtaga jo'natdik. Endi esa ularni olib kelish ham bizning bo'ynimizga qo'yilibdi. Boshqa nima ham qilardik? Faollarimizni mahallaga chiqardik. Odamlarimiz ko'ngildan chiqarib pul beryapti. Mashinasi borlarga iltimos qilib, gaz va benzin pulini berib, o'sha bechoralarni olib keling deb jo'natyapmiz.
Deydi mahalla raisi. Toshkent viloyatining Piskent tumanida paxta tergan andijonlik hasharchilardan birining aytishicha, ular hech qachon bunday og'ir sharoitda paxta termagan.
Poyezddan tushganimizdan keyin Piskent tumaniga olib kelishdi. Birinchi ko'rganimiz fermerning solingan qovog'i bo'ldi. Senlarga ko'zim uchturgan yo'q edi. Ne kellaring? Menga ortiqcha tashvish bo'ldi, dedi. Yotar joyimizdan 5-6 kilometr yo'l bosib, piyoda paxta maydoniga borib kelardik. Oziq-ovqatning ham mazasi yo'q. Shuncha kun tergan paxtamizning pulini ham berishmadi. Shtatdagilarning o'zlari hal qo'rdi shekilli. 15 kunda qorayib, kir bosib, charchab, bitlab, kasal bo'lib uyimizga qaytib keldik. Yaxshi mahalladan mashina kelib olib ketdi. Bo'lmasa, poyiz kutib yotaverar ekanmiz.
Deydi hasharchilardan biri. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa bir andijonlik hasharchi Angren shahridan chiqishdagi militsiya postida ularni 3 soat ushlab qolishganini aytdi.
Paxtadan qutulganimizga shukur qilib, 31 oktyabr kuni taksi kira qilib, mashinada qaytayotgandik. Angrendan chiqish postida militsiya xodimlari pasport so'radi. Bizni poyezga chiqarishganda hech kim pasportingni ol deb aytmagan. To'rtalamiz ham pasportsiz edik. Mashina tushirib olib, rosa savol so'roq qilishdi. Axir biz prezidentni topshirig'i bilan paxtaga yuborilgan hasharchilarmiz. Mana ustboshimizga qorayib ketgan qo'llarimizga qarang desak ham, unamasdan rosa qiynadi. Zo'rg'a 3 soatdan keyin qo'yib yuborishdi.
Deydi hasharchi. Deydi mahalla faoli. Ozodlik hasharchilarining qaytishi nega o'z holiga tashlab qo'yilganiga munosabat olish maqsadida Andijon viloyati hokimligi bilan bog'landi. O'zini tanishtirmagan lozim, bu haqdagi tafsilotlar va savolimizni eshitib bo'lgandan so'ng indamay turib aloqani uzib qo'ydi.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Rossiyada qochqinlik so'rovchi maqomida yurgan andijonlik Havasbek Alijonov 1-noyabr kuni Moskvaning Frunzenskaya metrosi yaqinida noma'lum shaxslar tomonidan ushlandi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Bu haqda Ozodlikka hodisa joyidan Alijonovning turmush o'rtog'i xabar qildi.
Qora kiyimda kiygan, kelka kiyganlar kelib, o'zbeklar O'zbekiston dokumentini ko'rsatishyapti. Metro Frunzenskiy, Komsomolskiy prospekt 31 da. Ular nima deydi? Yevrosetdan, Tvaznyodan telefon yutib oldinglar, deb chaqirishdi bizni. Men aytdim bunga, qo'yin dadasi, qonaqa bo'lishi mumkin desa, qo'y tavakkal deb keldim, mana endi hozir ishatdir. Ular qana qilmay? Shular olib ketishyapti. Bundan so'ng bo'lsa 5 ta bolasizlar. Men nima qilaman hozir? Ekspress službasidan keldi deyapti. Biz nezakon emasmiz deyapti. Rostda. Rostda bo'lsa.
Gaplashamiz. Otdelga boram. Askariyat xodimlar. Bo'ldi. Otdelga gaplashamiz.
Otdelga gaplashamiz. Mana shu rayonda otdelga gaplashamiz deyapti.
Dedi Zulxumor. Shu payt telefonda gapirayotgan Zulxumorning oldiga kelgan shaxslardan biri Ozodlikka telefon qildingmi deb savol berdi.
Ozodlikka qildingmi? Qo'ying bu nima qildingmi? Ozodlikka
qildingmi? Biroz vaqtdan keyin Zulxumor Alijonov politsiya chaqirtirgani va formadagi odamlar bilan birga Xamovniki politsiya bo'limiga ketayotganini aytdi. Andijonlik qochqin Alijonovlar oilasini himoyasiga olgan. Gражданское содействие tashkiloti faoli Yelena Burtina hodisadan xabar topgani va o'zbekistonlik er-xotin himoyasiga advokat yuborganini bildirdi.
Ну вот она мне тоже позвонила, сказала, что его прямо сейчас пытаются похитить.
Havasbekning xotini menga telefon qilib, aynan hozir uni o'g'irlab ketishayotganini aytdi. Men Gражданское содействие tashkilotini oyoqqa turg'izdim. Qochqin bunday vaziyatda ushlansa, dodvoy ko'tarishi lozim. Ularga politsiyaga qo'ng'iroq qilishni aytdim. Havasbekda yaqingacha vaqtinchalik qochqinlik maqomi bor edi. Muhlati tugashi bilan yangisiga rad javobi berildi. Bu rad javob ustidan shikoyat qilganmiz. Shu bois, usiz ham Alijonovlar og'ir vaziyatda. Ularga hech qanday hujjat ham berilmagan, dedi huquq faoli Yelena Burtina. Suhbatdosh har holda qochqinlik maqomida bo'lganlarni hibsga olish yoki olib ketishning o'zi noqonuniy amallar ekaniga ham e'tiborimizni qaratdi. Ozodlik andijonlik Alijonovlar oilasi bilan bog'liq vaziyatni anchadan buyon kuzatib keladi. O'tgan yilning oktyabrida Rossiyada oilasi bilan qochqinlikda yurgan Havasbek Andijonda qolgan ota-onasining uyini qurollangan qora niqoblilar bosganini aytgan edi. Rossiyada 5-chi farzandi tug'ilgan, o'zi esa yuragida jarrohlik amaliyotini o'tkazgan Havasbek O'zbekiston maxfiy xizmatlari tomonidan qidiruvga berilgani ma'lum. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Afg'oniston hukumati qish mavsumida O'zbekistondan import etiladigan elektr energiyasi miqdorini oshiradi. Mavzu tafsiloti bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Kobul shahri elektr energiyasi idorasi boshlig'i Amonullo G'olib qish mavsumida poytaxt Kobul aholisini elektr quvvati bilan ta'minlash uchun qo'shni O'zbekistondan import etiladigan elektr quvvati miqdori oshirilishini ma'lum qildi. Jurnalistlar bilan o'tkazgan muloqoti chog'ida janob G'olib O'zbekistondan import etiladigan elektr energiyasi qimmatligiga qaramay poytaxt Kobulda elektr energiyasi taqchilligini bartaraf etish uchun qo'shimcha 50 megavatt elektr energiyasi import etiladi dedi.
Amshariyon barqi davomida boshlab olsam, motaonistim 50 megavatt barqi izofira az O'zbekiston doshtin da Kobul.
Hukumat so'nggi yillarda poytaxt Kobul va Shimoliy Balx viloyati markazi Mozor-i-Sharif shahrini O'zbekistondan import etiladigan elektr energiyasi bilan ta'minlab kelmoqda. Afg'oniston elektr energiyasi shirkati mulozimlariga qaraganda, Afg'oniston qo'shni O'zbekistondan 1 kilovatt elektr quvvatini 7 sentga sotib oladi. Ushbu mablag' qo'shni Turkmaniston va Tojikistondan import etiladigan elektr energiyasi narxidan ancha ko'p. Mamlakat elektr energiyasi shirkati mulozimlari kelasi kunlar ichida Afg'oniston rahbari poytaxt Toshkentda O'zbekiston bilan martabali rasmiylari bilan uchrashib, mazkur mamlakatdan import etiladigan elektr quvvati narxini kamaytirish borasida muzokara o'tkazishini aytadilar. So'nggi yillarda Afg'oniston elektr energiyasiga bo'lgan ehtiyojining taxminan 70%ini o'z qo'shnilari, jumladan O'zbekiston, Turkmaniston, Tojikiston va Eron manbalaridan ta'minlamoqda. Kobul aholisi qish mavsumida elektr quvvati taqchilligi yuz berishidan xavotirdalar. Poytaxt yashovchilaridan biri Nasima xonim shu kecha kunlarda xonadonlarda elektr energiyasi jarayoni kesilib turganini aytadi. U qahraton qish kunlari yetib kelishi bilanoq elektr energiyasi taqchilligi yuz berishi mumkinligi bois tashvishda ekanini tilga oldi.
Bir kun barqimiz bor, bir kun barqimiz yo'q. Shu bizlarni ko'p mushkulotga biz bu bir kir yumog'imiz mushkul, bir narsa qilmog'imiz mushkulda ko'p. Qish kelmay turib bu barq ozayib ketyapti.
Afg'oniston elektr energiyasi ishlab chiqarish uchun ulkan tabiiy manbalarga ega. Mamlakat daryolari, gazi va ko'mir konlaridan elektr quvvati ishlab chiqarish uchun haligacha amaliy qadamlar tashlanmagan.
Ozodlik radiosi, diniy e'tiqod.
Tojikiston din qo'mitasi xorijiy davlatlardagi islomiy o'quv yurtlarida ta'lim olgan dini xodimlari mansablaridan ozod etilishini e'lon qildi. Din qo'mitasi bunday qarorning olinishiga aynan shunday shaxslarning jinoyatlarga qo'l urgani sabab bo'lgan. Xabar tafsilotlari bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Pokiston poytaxti Islomobod Islomiy universitetini bitirgan Tojikiston muftisi Said Mukarram Abdul Qodirzoda din qo'mitasi qarorini olqishlab chiqdi. U ozodlik bilan suhbatda agar zarur bo'lsa o'zi ham iste'fo berishga tayyorligini aytdi.
Daramin nabudani man qurumi kishvaru nazam memonat man hozirasam ki dast bukasam mushkil emas.
Agar mening mansabdan voz kechishim mamlakatdagi muammolar yechimida yordam bersa men iste'fo berishga tayyorman. Men uchun mamlakatdagi tinchlik va barqarorlik har bir mansabdan yuqori turadi, dedi Tojikiston muftisi. Tojikiston din qo'mitasining so'zchisi Afshin Muqimning ozodlikka aytishicha, kelgusi 15 kun davomida xorijiy diniy o'quv yurtlarida ta'lim olganlarning diniy tashkilotlarda faoliyat ko'rsatishi masalasi hal bo'lishi kutilmoqda.
Masala sari 10 nafarona so'ramaganki, ta'limi diniy g'ayri rasmiylar xorijiy kishilarga kiritiladi. Ya'ni bir ro'yxatga.
Ushbu tahqiq asosan noqonuniy yo'llar bilan xorijdagi islomiy madrasalarni bitirgan shaxslarga taalluqli bo'lib, Tojikiston din qo'mitasi ijozati bilan ta'lim olganlarning faoliyatiga ta'siri yo'q, dedi Afshin Muqim. 2 noyabrda Tojikiston din qo'mitasi raisining birinchi muavini Amirbek Beknazarov imzolangan rasmiy maktubda xorijiy davlatlardagi diniy madrasalarda ta'lim olgan din xodimlariga o'zlariga munosib ijoy topish tavsiya qilingan. Maktubda ta'kidlanishicha, oxirgi yillarda mamlakatda sodir etilgan ekstremistik amallarda bunday shaxslarning qo'llari borligi ma'lum bo'lgan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Tojikistonda oxirgi 2 yil ichida xorijda ta'lim olgan o'nlab masjid imomlarini noqonuniy guruhlar bilan hamkorlik qilishda ayblanib, qo'lga olingan.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Toshkentlik Nodirbek jahonning 2-chi eng yosh grossmeysteri bo'ldi. O'zbekistonlik Nodirbek Abdusattorov jahon shaxmat tarixida eng yosh 2-chi grossmeyster bo'ldi. 6 yoshida O'zbekiston chempioniga aylangan 13 yoshdagi Nodirbek rossiyalik va hindistonlik 24 va 32 yoshli grossmeysterlar ustidan Sankt-Peterburgda o'tgan xalqaro shaxmat turnirida g'alaba qozonib, grossmeyster maqomiga ega bo'ldi. Jahonning eng yosh 1-chi grossmeysteri maqomini shu kungacha rossiyalik 27 yoshli Sergey Karyakin saqlab qolmoqda. Tafsilotlar bilan Aziz Nur. Chess.com nashrining 31 oktyabr kuni ma'lum qilishicha, Nodirbek Abdusattorov 29 oktyabrda Sankt-Peterburgda yakunlangan Chigorin Memoriali xalqaro shaxmat turnirida hindistonlik 24 yoshli grossmeyster Panayappan Sethuraman va rossiyalik 27 yoshli grossmeyster Yevgeniy Levinni mot qildi. Rossiyalik xalqaro darajadagi grossmeysterlar 32 yoshli Artyom Timofeyev va Yevgeniy Alekseyev bilan durang natija ko'rsatdi. Musobaqa natijasida 13 yosh 1 oy 11 kunli Abdusattorov ehtimoli 9 ochkodan 6.5 ochko to'plab jahondagi eng yosh 2-chi grossmeyster maqomiga ega bo'ldi. Jahondagi eng yosh 1-chi grossmeyster maqomini bugungi kunda 27 yoshga to'lgan rossiyalik Sergey Karyakin 12 yosh 7 oyligida qo'lga kiritgan. Mazkur voqea Guinness rekordlar kitobiga qayd etilgan. Jahondagi eng yosh grossmeysterlar ro'yxatida Nodirbek Abdusattorovgacha ikkinchi pog'onani hozirgi kunda 24 yoshda bo'lgan hindistonlik Parimarjan Nege egallab turgan edi. U 13 yosh 4 oy 22 kunligida grossmeyster bo'lgan. Nodirbek uning rekordini yangilagan ortidan Parimarjan Nege ro'yxatning 3-chi pog'onasiga tushib qoldi. Jahondagi eng yosh grossmeysterlar ro'yxatiga jami 29 odamning ismi kiritilgan. Nodirbek Abdusattorov bu ro'yxatdan o'rin olgan birinchi o'zbekistonlik bo'ldi. 1 noyabr kuni prezident Shavkat Mirziyoyev yosh shaxmatchiga MacBook Pro noutbugini sovg'a qilgan edi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansur Nyu-Yorkdagi terror hujumini keskin qoraladi.
Juda ham afsusdaman, xorijga chiqib olib, shunaqangi qo'poruvchilik ishlatayotgan odamlardan men juda xafaman.
Sharof Rashidov 100 yilligiga jizzaxliklar uy shifrini qizil tunikaga almashtirishga majburlangandan arz qildi.
Ko'chaga tomonga qaraganlar, qo'ganlar, prokuror yangilov oldi, o'zini ishlatdi.
Bir qo'li yo'q bo'lsa ham, pensiyasi bekor qilingan nogiron ozod mikrofonga arz qildi.
Qo'yliqqa kelsangiz hammamizga qo'yliqdan aroqcha suraman.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Sankt-Peterburgdagi gipermarketlardan biri rahbariyati xaridor otgan o'qdan yaralangan ishchisi o'zbekistonlik qo'riqchini ishdan bo'shatmoqchi. Moskvadan tafsilotlar bilan men Umidbek. Shu yilning 19-oktabrida Sankt-Peterburgning Karusel gipermarketida qo'riqchilik qilayotgan urganchlik 37 yoshli ixtiyor Xudoy Nazarov nazorat kamerasidan ko'rinishidan er-xotin bo'lgan mijozlar magazindan buyum o'g'irlayotganini ko'rib qoladi. Olingan buyumning pulini to'lamasdan kassa oldidan o'tib ketgan shaxsni to'xtatishga borgan ixtiyor birdan politsiya xodimiman deb o'zini tanishtirgan bu mijoz hujumiga uchradi. Travmatika to'pponchasidan o'q yegan ixtiyor Xudoy Nazarov ozodlikka hodisa tafsilotlarini o'zi gapirib berdi.
Udostlikni ko'rsatib boraman. Tipa men organ odamman shuman dedim. To'lamayman hech deb. Ashib dedi, to'g'risini aytdi. To'laysiz, shunaqa deganda bu uchun sirozi udostlikni cho'ntakka solib, sirozi o'ng tarafdagi cho'ntagidan sirozi pistolet olib chiqdi. Pastga qarab o'tvordi. Bitta odamlar bor edi endi bir bolalik ayollarim tip ikkinchisini otdi o'zi qo'limni yara bilib ketdi. Pistoletini nimanga qaratdi? Yuzimga. Men sakrab yon boshladim, o'zi otdi-da o'zi meni. Chap tomonimni bukanim deb. Tegi men o'zi ag'darib tushdim-da o'zi. U odam pastga tushib qochib ketdi-da o'zi. Bunday qilib bo'shasam o'zi qonda oqayotibdi.
Dedi ixtiyor. Peterburgning Aleksandrovskiy shifoxonasiga yetib kelgan ixtiyorning yaqin do'sti Farruxning aytishicha, ish beruvchi tashkilotdan shifoxonaga kelgan odam yaralangan o'zbekistonlikni tezda shifoxonadan chiqarib yuborish payiga tushgan.
Orqasidan bordi mana shu odamni changi. Qanaqadir vrachlar bilan gaplashdi, ixtiyorni birinchi yordamni ko'rsatishdi, harakat qilishdi tezroq chiqarib yuborishga. Ertalabgacha qo'yishga harakat qildik, qo'ydigan. Yana kelgan, kelishgan, ertalabga yaqin chiqazib yuborishdi. Majburlar, men tushunishim bo'yicha u destuyishi politsiyasi kelganda ishlab yurgan ekan hali. Uni o'rtoqlari kelgan, komandir rozikdan nachalnigi o'sha majburlagan, men bu yerda ishlamayman, yordam bermoqchi bo'ldim deb yozdirishgan. 2 kun o'tgandan keyin biz yana qaytib borib to'g'rilatib majburlab yozdi.
Dedi Farruh. U yarador do'stining hol-ahvolidan uning tashkilotidan biror odam kelib xabar olmagan. uy sharoitida davolanayotgan Ixtiyor dori darmonga o'zi hisobidan sarflayotganini qo'shimcha qildi. Ozodlik Karusel gipermarketida qo'riqchilik qilib kelayotgan tashkilotning Ruslan Olegovich ismli boshlig'i bilan telefon orqali muloqotda bo'ldi. Men kim haqida gapirayotganingizni ham bilmayman. Qanday savollaringiz bo'lsa, yuristlarimizga murojaat qiling deya gapni qisqa qildi Ruslan Olegovich. Ixtiyor Xudoynazarov Peterburg politsiya xodimlari bilan suhbatdan qidiruvdagi to'pponchali shaxs qalbaki hujjat namoyish etgan bo'lishi mumkinligi to'g'risida taxminlar paydo bo'lganini ma'lum qildi.
Rostakam shu ko'chada yurib qo'rqib qoldim, mana chiqmayapman men ichkariga jarayon. Faqat yonboshiga yotaman, tikka tura olmayman, yura olmayman. Shunaqa kirib ketgan o'q ichlarini tutib tashlagan, ular bitishi kerak-da,
dedi Ixtiyor. Ozodlik oxirgi paytlarda o'zbek muhojirlarga mahalliylar tomonidan qilinayotgan hujumlar soni oshib borayotgani to'g'risida xabar berib kelmoqda. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Assalomu alaykum. Keyingi kunlarda paxta terimi mavzusiga oid ko'plab xabarlar Ozodlikka kelishda davom etmoqda. Ozodlikka Telegram orqali kelayotgan ushbu xabarlar Paxtagram loyihasida chop etilmoqda. Agar siz ham paxta terimida ishtirok etayotgan bo'lsangiz, Ozodlikka xabar, foto va video yollang. Jizzax viloyati Do'stlik tumanidan Ozodlikka xabar yollagan tinglovchi yaqinda paxtadan qaytgan viloyat davlat soliq xizmatining xodimlari 30-oktyabr kuni yana paxta dalasiga haydalganini aytmoqda. Uning taxmin qilishicha bu Jizzax hokimining qo'shib yozish ishi bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Maktubni hozir tinglang. O'tgan haftada Do'stlik tumanida paxta terayotgan Jizzax viloyat davlat soliq xizmatining xodimlari ishga qaytgan edi. Lekin 30-oktyabr kuni viloyatdagi hamma tuman soliq inspeksiyalari va davlat soliq boshqarmasidan jami 64 ta soliqchi Do'stlikka paxtaga qaytarildi. Bu Jizzax hokimining qo'shib yozish ishi bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Qo'shib yozilgan paxtani to'ldirish kerak-ku, dedi tinglovchi. Sirdaryo viloyati Boyovut tumanidan Ozodlikka yozgan boshqa bir mushtari Tabarruk qishloq fuqarolar yig'ini Bunyodkor mahallasida paxta terimi norasmiy tugaganga o'xshayotganini aytmoqda. Maktubni hozir tinglang. Sirdaryo viloyati Boyovut tumani Tabarruk qishloq fuqarolar yig'ini Bunyodkor mahallasida paxta norasmiy tugaganga o'xshaydi. Kecha qishloq ayollari paxtasi yaqinda terib bo'lingan dalaga yig'ilib, soat 1 gacha ushlab turilgan. G'irt bekor o'tirishgan. Kimgadir odamlar paxtaga chiqdi deb aytish uchun xo'ja ko'rsinga ushlab o'tirishgan. Boshqa dalalarda 200 kilo norma qo'yilgan. Yordamchilar uchun ham pulga tergani yo'l qo'yishmagan. Mana bugun hech kim paxtaga chiqmadi, deb yozmoqda mushtari. Bu kabi murojaatlar Ozodlikka kelishda davom etmoqda. Ta'sir qilish sizning qo'lingizda. Biz bilan qoling. Ozodlik Mobi saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor, muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Samarqand viloyati Tayloq tumanining Mulki Ayoz qishlog'ida yashaydigan 35 yashar Zafar Abdurahimov, garchi bir qo'li tirsagidan yo'q bo'lsa ham, uning nogironlik pensiyasi bundan 8 yil muqaddam bekor qilingani va shu paytgacha pensiyasiz qiynalib qolib, Toshkentning Qo'yliq dehqon bozorida bir qo'li bilan aravakashlik qilayotganini Ozod mikrofonga aytdi. Zafarning so'zlariga ko'ra, u pensiya jamg'armasiga bir necha bor murojaat qilgan, lekin undan 5 yillik ish staji talab qilib, iltimosini inobatga olishmagan. Zafar bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Men Samarqanddan, bitta qo'lim yo'q, nogiron, 8 yil bo'ldi, lost pensiyam kesib tashlagan. Qayga borishini bilmayman, to'g'risida.
Pensiyangizni nima kesib tashlagan?
Sen staging yo'q dedi. Kim bordi, shundan keyin sen chiqishga mumkin emas, staging yo'q deb shu kesib tashladi-da.
Siz nechinchi guruh nogironisiz hozir?
Yo'q, 8 yildan beri 1 sent pensiya olganim yo'q hozir. Umuman olmayman hozir pensiya. 8 yil bo'ldi kesishganiga.
Bir qo'li yo'q bo'lsam,
tirichilik qilibman shu qo'liq. Aravacha tortib, zo'rga shu kunimiz ko'ryapsiz-a, shu endi pensiya yo'q ekan. To'g'risi, tekshirsa.
Endi voqeani boshidan aytib beringda, qachon siz qo'lsiz qoldingiz? Nima sabab bo'ldi bunga? Nechinchi yil?
Qo'lsiz qolganimiz 10 yil bo'ldi. 10 yildan beri 6 oychami, 3 oymi shuna pensiya kelgandan undan keyin bordik, tekshirib turganda sizning stajingiz yo'q deb kesdi-la, shundan keyin bu yoqqa bordik, shu staj kerak ekan deb shu qilolmay yuribsiz-a, 10 yil bo'ldi mana.
Qo'lingiz qayerdan kesildi?
Hozir yana harakat tirsakdan yo'q hozir qo'l.
Nima stanokda kesib ketdingmi?
Shu paxta zavodga bo'lganda.
Yo, masalan, siz shu qo'lingiz yo'q bo'lgandan keyin murojaat qildingizmi pensiya fondiga, sizga pensiya belgilashdimi avval boshida?
Boshida belgilashdi, keyin tekshirib bo'ldi. Bola Abdurahim Zafar dedi, sizni stajingiz yo'q dedi. Kesdingiz, bo'ldi, keyin bo'lgan voqea shu. Menga qaysi staj bor endi masalan? Qanday olishim mumkin? Nima qilishim mumkin? Qayerga borishni bilmayman. Bitta qo'l qanday yeydi, ichadi u ham.
Yo, to'g'ri. Hozir qanday qilyapsiz o'zi? Bitta qo'l bilan ishlayapsiz, nima qilyapsiz hozir?
Qo'yliqqa kelsangiz, hamma bilan qo'yliqqa aroqcha suraman hozir.
Bitta qo'l bilan.
Qo'yliq bo'ldi dehqon bozoriga. Ha, shu 5 kilo, 6 kilo shu qo'limga kelgancha odam yeb, odamga ham yemish kerak, yeyish kerak, ichish kerak. Toshkentga qo'yliqqa endi nima qilay? Mana shu yerga kvartirada turib tirichilik qilamiz. Agar men dam olsam, xotinim ham men boqamandim, men unga uylanganimda. Bitta qo'l bilan seni boqaman, katta qilaman, yediraman, ichiraman deb birovni qizini olganman. Bitta qizim bor hozir undan. Enamni yosh katta, kampir odam.
Shu pensiya ta'minoti bo'limiga murojaat qildingizmi?
Endi bormagan joyim qolmadi. Odamni bir najoti bo'lmagandan keyin bir bar ertaki undan keldi, baribir odam nima qiynayvora ekan.
Bir 7-8 yil oldin shu haligi pensiyalarni qayta ko'rib chiqib, hali ko'pchilik yolg'ondan olvorganda pensiyalarni. Nogiron bo'lmasa.
Ha, shuna bir ko'rilgan o'shanda. O'sha guruhga men ham kirib ketgan, menigidan olib tashladi. Shundan keyin qila olmay qoldimda.
Yo, o'sha masalan komissiya ko'rib olib tashlaydi-ku. Masalan, borasiz, komissiya ko'radi. Komissiya olib tashadimi sizni yoki o'zlaridan o'chirib yubordimi?
Shu o'zlari shunday o'chirib yubordi, tamom kelishingiz foyda yo'q, foydasi yo'q. Sizga staj kerak dedi. 5 yilmi, 10 yil qayerdir qalavor turasizmi? Ishqi bizga staj topib kelingiz. Shundan keyin men qila olmadim, keyin qo'lim yetmadi. Shu qo'yliqqa kelib araba surib kirishdim, buyoq yordam so'rab uylandim. Bir bo'l qizli bo'ldim. Shundan keyin sal qiynaldim. Gaz yo'q bizlarga masalan. O'tin olishim kerak men ham. 1 million so'm o'tin. Qishga yemishga pul kerak, unga pitana olishim kerak. Qishloq joyiga turaman.
Araba tortib ham bir uje ko'p ishlamasangiz kerak-da.
O'sha elanib endi qo'lingdan kelamiz, qiynalmaysanmi akajon, jon aka, orting deb elanib sulanib chiqib uramizda, jonini olib allab sulab bo'lsam o'r yukini ortamanda. Bunaqa ishlama, pensiyaga chiqmaysanmi deydim, retib yurma deydi. Nima qilay, shunaqa tushuntiraman. 4 so'm, 5 so'm shular berib ketadi. Qashshiz tirichilik qilib yuramiz.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Ozodlikda matbuot sharhi.
Xorazm va Navoiy viloyatlari hamda Qoraqalpog'iston Respublikasi paxta rejasini bajargani yolg'on bo'lib chiqqani to'g'risida Kun.uz sayti xabar qildi. Saytga ko'ra, 30-oktyabr kuni O'zbekiston Respublikasi Bosh vaziri Abdulla Aripov ishtirokidagi yig'ilishda paxta terimi vaqtida amalga oshirilgan qo'shib yozishlar fosh qilingan. Natijada Toshkent va Jizzax viloyati hokimlari qo'shib yozishga yo'l qo'yilgani uchun ishdan olingan. Xorazm viloyati hokimi hamda Qoraqalpog'iston Respublikasi rahbari jiddiy ogohlantirilgan. 13-oktyabr kuni Xorazm viloyati, 20-oktyabr kuni Qoraqalpog'iston Respublikasi, 27-oktyabr kuni Navoiy viloyati paxta sotish rejasini bajargani haqida ma'lum qilingandi. Endi hududlarning natijalari bekor bo'ldi va asl holatiga qaytarildi. Kun.uz buni tasdiqlovchi ikki hujjat suratini ham e'lon qildi. 28-oktyabr holatiga ko'ra Jizzax va Toshkent viloyatlari respublika viloyatlarida 2017 yil hosildan paxta xom ashyosini tayyorlash to'g'risidagi ma'lumotnoma reytingida 9 10 birinchi o'rinlarda joylashgandi. Avvalgi reytingda Jizzax viloyati paxta rejasini 83% ga yetkazgani keltirilgandi. Yangilangan reytingda esa aslidagi ko'rsatkich 76%. Toshkent viloyati ko'rsatkichlarida farq juda katta, 10% dan ortiq. 28-oktyabr kungi ma'lumotnomada viloyat rejani qariyb 83% ga yetkazgani ma'lum qilingandi. Aslida esa viloyatning ko'rsatkichi 72.5%. Oxirgi o'rin. Bundan tashqari 28-oktyabr kungi va 30-oktyabr kungi ma'lumotnomalar solishtirilganda Andijon va Buxoro viloyatlarining natijalarida 5% atrofida farqlar bo'lgani ko'rinadi. Shuningdek, Surxondaryo viloyati ham qo'shib yozganlar qatorida. Yangilangan svotkaga ko'ra Samarqand, Sirdaryo, Farg'ona, Namangan va Qashqadaryo viloyatlarida qo'shib yozish holatlari qayd etilmaganini ko'rish mumkin. Lekin bu oxirgi voqealar hisobga olinsa, endi aniq ma'lumot bo'la olmaydi. Ayni vaqtda respublikaning rejasi 88% ga yetgan.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumanining Shomirza qishlog'ida yashaydigan Folbin Oyshaxon Shermatovaning 24 yashar o'g'li va 22 yashar kelini o'tgan juma kuni o'z uyida pichoqlab ketildi. Olingan jarohatdan o'g'il o'sha zahoti jon bergan, kelinning hayoti esa kasalxonada saqlab qolingan. Voqeani tuman prokuraturasi tergov qilmoqda. Tafsilotlari bilan men Sirojiddin Islom. Ismi sir qolishini so'ragan Shomirza qishlog'i mahalla faollaridan birining ozodlik aytishicha voqea 27-oktyabrga o'tar kechasi sodir bo'lgan.
O'sha xalaning Qirguli shahrida ham kvartirasi bor ekan. Bazan o'sha yerda ham yashab turar ekan. 27-oktyabr kuni mijozlarni qabul qilgani qishloqdagi uyiga kelibdi. O'g'li bilan kelinini yotgan xonasidan chaqirsa javob bermabdi. Keyin ichkariga kirsa, ikkisi ham qonga belanib yotgan ekan. Dod solib qo'shnilarini chaqiribdi. Qo'shnilar tez yordamga telefon qilibdi. Doktorlar kelib ko'rishsa, o'g'lining joni uzilib bo'lgan ekan. Kelinini doktorga olib borib, hayotini saqlab qolish
dedi mahalla faoli. Uning aytishicha qotillik o'g'irlik maqsadida qilinmagan.
Uydan hech narsa o'g'irlanmagan. Osha xola o'g'lini uylantirganiga endi 2 oycha bo'lgandi. Kim ularni pichoqlagani hozircha noma'lum. Agar kelin xushiga kelsa, bu haqda balki biror narsa aytar,
dedi u. Farg'ona viloyati prokuraturasining ismi sir qolishini so'ragan xodimlardan biri ozodlikka shunday voqea bo'lganini tasdiqlar ekan, qotillik bo'yicha bir necha versiya ko'rib chiqilayotganini aytdi.
Kasalxonada yotgan kelin o'ziga kelgan, uning jarohati og'ir emas. Kelinning aytishicha, ular ikkisi o'z joniga qasd qilgan. Avval eri o'ziga pichoq sanchgan, keyin bu o'ziga. Sababi esa qaynona bilan kelishmovchilik degan. Lekin bu juda zaif versiya. Tergovchilar qotillik sodir bo'lishda kelinning o'zi qotil bo'lish yoki boshqa shaxslar ishtiroki ehtimolini ham tekshirmoqdalar,
deydi mulozim. Shomirza mahallasida istiqomat qiluvchi ismi sir qolishini so'ragan o'qituvchilardan birining aytishicha 47 yashar Oysha Shermatova folbinligi bilan tanilgan.
Oysha xolani Oysha Baxsh ham deb aytishadi. Uyning oldida doim 5-10 ta qimmat mashina turardi. Bu mijozlardan ko'pini ayollar tashkil etardi. Yo'limni ochib qo'ying, erimni isitib bering, bozorimizning yo'lini ochib bering deb kelguvchilar ko'p bo'lardi,
deydi o'qituvchi. O'zbekistonda maishiy muammolar negizida sodir bo'lgan boshqa shu kabi fojialar to'g'risida ozodlik bir necha bor xabar qilgan. Joriy yilning 31 avgustida Surxondaryo viloyatining Jarqo'rg'on tumanida yashaydigan ayol o'g'li bilan birga Qumqo'rg'on tumanidagi kundoshini o'ldirib, 2 yosh bolasi bilan yoqib yuborgan edi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikiston ichki ishlar vazirligiga ko'ra 2017 yilning 9 oyida mamlakatda voyaga yetmagan 41 qizning turmushga chiqqani qaydga olingan. Tojikistonda erta nikoh qurish jinoyat hisoblanib, ayblanuvchilar 6 oy qamoq jazosi yoki 2 yil axloq tuzatish ishlariga mahkum etilishi mumkin. Xabar tafsilotlari bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Janubiy Tojikistondagi Vosi tumani yashovchisi Dilafroz Saidova 2 oy oldin 16 yashar qizini turmushga uzatgan. Dilafrozning Ozodlik radiosiga aytishicha, iqtisodiy qiyinchiliklar va qashshoqlik uni bunday amalga qo'l urishga majbur etgan. Avval turmush sharoitimiz og'ir. Ikkinchidan qizim va qo'shni yigit orasidagi muhabbatdan xabar topib, xalq orasida shov-shuv bo'lmasin deb uni bu yigitga uzatdim. Qizim maktabda o'qimaydi. Suddan nikohga ijozat so'radim. Ruxsat bermadi. Shunga qaramay to'y qildim. Turmush o'rtog'i Rossiyada ishlayotgan Delafros yakka o'zi 4 farzandni tarbiya qilgan. U medpunktda ishlaydi. Maoshi oilani ta'minlashga yetmaydi. Qizini mustaqil hayotga uzatib, ro'zg'or xarajatini kamayish niyatida bunday amalga qo'l urgan. Endi Delafros ustidan jinoiy ish ochilgan. O'zini Shahnoza deb tanishtirgan Tursunzoda shahar yashovchisi ham 16 yoshda turmushga chiqqani va 18 yoshda bir farzand bilan beva qolganini aytdi. Unga ko'ra, umrida uchramagan yigit bilan islomiy nikoh qilib, keyin xarakterlari to'g'ri kelmasligi sababli oilasi buzilgan. Rasmiy nikoh hujjati yo'qligi bois u bolasiga aliment olmaydi. Tojikiston Ichki ishlar vazirligining xabar berishicha, mamlakatda voyaga yetmagan qizlarning nikohi o'tgan yilga qaraganda 3% ortgan. Voyaga yetmaganlarning turmush qurishi asosan So'xd va Qatlon viloyatlarida qaydga olingan. Ushbu manbaga ko'ra, kuyov va kelinlarning ota-onalari ustidan jinoiy ishlar ochilgan. 2010 yilda Tojikiston qonunlariga kiritilgan o'zgarishlarga ko'ra, qizlar 18 to'lgandan keyingina turmush qurishga haqlidirlar. Yetim qizlarga istisno sifatida 17 yoshda nikoh qilishga izn berilgan. Qonunni buzgan ota-onalarga nisbatan jarima miqdori bir necha marta ko'payib, qamoq jazosi ham ko'zda tutilgan. Inson huquqlarini himoyachilariga ko'ra, erta nikoh qizlarni ilm olish va ijtimoiy faoliyatdan chetda qolishlariga sabab bo'ladi. Britaniyaning Save the Children tashkiloti o'zining o'tgan yilgi hisobotida Tojikistondagi yosh oilalarning 12%ini erta nikohlar tashkil etishi qayd etgan.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. +42 07 24 97 15 39 +42 06 02 61 27 13 Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz.
Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar.
AQSh matbuoti Nyu-York shahrida yuk avtomobilini piyodalar va velosipedchilarning ustiga qasddan haydab 8 odamni o'ldirgan va 11 odamni jarohatlagani aytilayotgan o'zbekistonlik Sayfullo Soipov shaxsiga oid ayrim ma'lumotlarni e'lon qildi. Jumladan, New York Times gazetasi Soipov muqaddam AQSh huquq-tartibot idoralari nazariga tushgani haqida yozdi. Nashrga ko'ra, allaqanday tergov doirasida politsiya u haqda ma'lumot to'plagan, lekin huquq-tartibot idoralarini nima qiziqtirgani ma'lum emas. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. AQSh matbuoti Sayfullo Soipov 1988 yilda O'zbekistonda tug'ilgani, AQShga 2010 yilda borgani va yashash manzili Florida shtatidagi Tampa shahrida bo'lgani haqida yozdi. New York Times nashriga ko'ra, AQShdagi 7 yillik hayoti davomida Soipov Amerikaning turli shtatlarida yashagan. Avvalgi u Florida shtatida yuk mashinasi haydovchisi bo'lib ishlagan, keyinchalik 2011 yilda Soipov Saif Motors va 2013 yilda Bright Auto deb nomlangan shirkatlarni ochib, o'z biznesini yo'lga qo'ygan. AQShdagi mustaqil Conflict Intelligence Team vakili Ruslan Liviev esa Facebook sahifasida Soipovning Qirg'izistonning O'sh shahridagi o'zbeklar bilan aloqasi kuchli bo'lgani haqida yozadi. Soipovning tanishlaridan biri 37 yoshli Qobuljon Matkarov ismli o'zbekistonlik muhojir New York Times muxbiriga u Amerikadagi hayotidan mamnun ekani va juda o'zini AQShda baxtiyor his qilganini aytgan. U terrorchiga o'xshamasdi, hayotidan mamnun edi, balki uni ichidan bilmagandirman deb aytgan Matkarov New York Times gazetasiga. Soipov so'nggi yillarda New Jersey shtatidagi Patterson shaharchasida yashagan. U yerda Soipov so'nggi 6 oy davomida Uber shirkati bilan hamkorlikda kirakashlik qilgan. Kirakashlik qilishdan avval Uberning tekshiruvlaridan ham o'tishga muvaffaq bo'lgan. Associated Press xabariga ko'ra, Soipov bu davr ichida Uber haydovchi sifatida 1400 ta yo'lovchini manziliga eltgan. Matbuotda Soipovning AQShdagi oilaviy hayotiga doir ma'lumotlar ham e'lon qilindi. Reuters xabariga ko'ra, Soyevning aksta rafikasi bor. Nikoh 2013-yil 12-aprelda Ohayo shtatida qayd etilgan. Soyev rafikasining ismi Nozima Odilova ekani aytiladi. U Soyevdan 6 yosh kichkina, ular nikoh payti Toshkentda tug'ilganliklarini aytishgan. Er-xotinlarning 2 farzandi ham borligi aytiladi. Reuters xabariga ko'ra, aksta Soyevning kamida 2 marta yo'l harakati xavfsizligi qoidalarini buzganlikda ayblanib jarimaga tortilganini hisobga olmaganda, mahalliy qonunchilik bilan uning muammosi bo'lmagan. Hozirda Soyipov yashagan Peterson shahridagi uning uyini politsiya tintuv qilmoqda.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu. O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansur Nyu-Yorkdagi terror hujumini keskin qoraladi. Ozodlik bilan suhbatda mulozim bunday hujumni sodir etayotgan o'zbekistonliklarning radikallashuv sabablari xorijda deb munosabat bildirdi. Diniy idora mulozimiga ko'ra, yillar davomida hukumat radikal guruhlarga qarshi keskin kurashib kelmoqda va keyingi yillarda xorijda terror hujumini sodir etayotgan o'zbekistonliklarning mamlakat ichkarisida radikallashuvga hech qanday sharoit yo'q. Aynan o'zbeklarning xorijdagi turli guruhlarning tuzoqlariga tushib qolayotgani sababini esa shayx o'zbek millatining zihniyatiga bog'ladi. Hozir shayx Abdulaziz Mansur bilan suhbatni tinglang, u bilan men Barnon Anvar suhbatlashdim.
Xo'p, bismillahirrohmanirrohim. Mening fikrimcha, ularni radikallashishiga bu O'zbekistonda hech qanday omil yo'q. Bular o'sha hamma shunaqangi narsalarni xorijiy mamlakatga chiqqandan keyin ular o'zgarib qolyapti. Xorijiy mamlakatlarda O'zbekistonda voqeiy, haqiqiy musulmonlarni, O'zbekiston xalqini haqiqiy hayotidan mukammal ma'lumotga ega emas xorijiylar. O'shaning uchun nimani gapirsa, nimani eshitsa ishalib qolaveradi. Bu tashqarida bizdan chiqib ketgan va bizdan chiqmasa ham o'shardagi radikal g'oyali kishilar bilan ular gaplashganda, suhbatlashganda ularni so'zlariga ishonib, bizi yosh yigitlar O'zbekistondan borgan, xorijda ishlab yurgan yo boshqa sabablar bilan yurgan bolalarimiz ham shu ko'plarini eshitib qolyapmiz. Ana shunday qotillikka qo'l urayotgan, shunday begunoh odamlarni o'limiga zomin bo'layotgan o'sha yoshlar ham o'sha noto'g'ri fikrda, ularni fikri zaharlangan.
Endi domla qayerlarda zaharlanayotgan bo'ladi?
Hatto bo'lardi. Mana IShID nimasida bo'ldi. Iroqda mana har urushlar bo'lyapti. Yana boshqa mamlakatlarda bor. Hamma joyda radikal o'sha ekstremistik ruhdagi kuchlar hamma joyda bor. Turkiyada ham bor, O'zbekistonda ham, hamma joyda bor. Lekin O'zbekistonda ancha barham topgani sababi bitta oshkora, ular o'zini faoliyatini ko'rsatolmaydi. Sharoit yo'q bitta. Ularga qattiq qarshiliklar bor. Islom dinini noto'g'ri talqin qilish yoki bir mamlakatdagi vaziyatni noto'g'ri talqin qilish, noto'g'ri baho berish. Mana shularga qarshi juda ham chora tadbirlar olib borilyapti. Tushuntirish ishlari olib borilyapti. Mana televizorlarni ko'ring, matbuotni ko'ring, hamma joyda, mahallalarda, hokimiyatlarda shunday majlislar o'tkazilyaptiki, har bir narsani to'g'ri haqiqatini mohiyati bilan gapiraylik degan tashviqot ketyapti. Ana shu xorijga chiqqandan keyin ko'p shularni bir tuzoqqa ilintiradigan kuchlar bor deb eshitaman. Va ularga shunday o'rgatiladiki, g'ayridin kofirmi, mushrikmi, musulmon emasmi, ularni qirib tashlasang nima bo'laveradi, senga savob bo'laveradi degan shunaqa g'oyalar miyasiga o'rnatilgan bo'lsa kerak. Bo'lmasa tinch aholini nima haqqi bor? Hatto mushrik bo'ladimi, g'ayridin kofir bo'ladimi, musulmon emas g'ayridin bo'ladimi, ularni o'ldirishga besababdan besabab o'ldirishga hech qanday musulmonni haqqi yo'q.
Endi asosiy savol qadamlar. Masalan, hozir migratsiya hamma hududlarda bor. O'zbekistonda, Markaziy Osiyoda, Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikistondan ham borib ishlashyapti. Yoki o'sha masalan, Yevropadan ham Amerikaga borganlar bor, boshqa qit'alardan ham bor. Lekin nega aynan o'zbekistonliklar o'sha radikal guruhlar ta'siriga nisbatan zaif degan savol ortaga tashlanyapti. Shunga qanday javob berasiz?
To'g'ri, men sababini aniq bilmayman, lekin bizi o'zbeklar mana shu nima ishga harakat qilsa, o'shanga asl berilib ketadi-da. Ana o'sha shunaqa o'shularning tashkilotining ta'siriga ko'proq berilgan.
Mentalitetimiz shunaqa deysiz.
Ha, shu mentalitetda bor, shu narsa bizi o'zbeklar nihoyatda sodda ishonuvchan xalqda, e'tiqodda ham, boshqa siyosatda ham, nimada ham darrov eshitganiga shu ishonib shunga e'tiqod qilib oladi. Balkim shular deb o'ylayman. Juda ham afsusdaman, o'shanaqa xorijga chiqib olib yosh naqan qo'polchilik ishlar qilayotgan yoki og'ziga keng gaplarni gapirib begunoh odamlarni, begunoh ulamolarni qoralayotgan odamlardan man juda xafaman. Ular o'zini tuzata olishlari kerak.
O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansur bilan suhbatni eshitdingiz. Shayx hazratlari Nyu-Yorkda o'zbekistonlik tomonidan sodir etilgan terror hujumini keskin qoraladi. Shayx bilan suhbatning to'liq variantini ozodlik.org saytida tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu. 31 oktyabr kuni Nyu-Yorkda O'zbekiston fuqarosi tomonidan sodir etilgan terrorchilik amalini o'zbekistonliklar keskin qoralamoqda. Xorijdagi o'zbekistonlik faollardan biri Dilobar Erkinzoda ham bu hujumni keskin qoralab, xorijda terrorchilik hujumini sodir etayotgan o'zbekistonliklarning radikallashuviga sabablarni O'zbekiston ichkarisidan qidirish kerak demoqda.
Birinchi kelgan xayol albatta bu achinish. Shu begunoh insonlarga odam achinadi, ichingiz og'riydi va ikkinchisi bu albatta nafrat. Faqatgina bu jinoyatni sodir qilgan shaxsga nisbatan emas, mana shu jinoyatni ildizini yuzaga keltirib chiqarib, razil mevalarini berayotgan mana shu O'zbekiston hukumatiga nisbatan bo'ldi. Sababi aynan mana shu nimaga sababdan chet elda sodir etilyapti bu jinoyatlar? Chunki O'zbekistonni ichida umuman din erkinligi to'laligicha bo'g'ib o'ldirilganidan keyin odamlar mana shu tashqariga chiqib ketgandan keyin ular tabiiy har xil oqimlarga, har xil mana shu turli xil umuman bizni dinimizga to'g'ri kelmaydigan tashviqotlarni orasiga tushib qolyapti. Ular haqiqiy islomni o'zini dinida olmagandan keyin, islomiy ta'limni, haqiqiy diniy ta'limni olmagandan keyin, nima oq qorani to'liqligicha ajrata olmagandan keyin tabiiy mana shunday nima deydi haligi muhitga tushib qolyapti bular.
Ya'ni buning sababi diniy ta'limning yetarli bo'lmagani, diniy savodxonligi bo'lmagan deb o'ylaysiz?
Asl mana shu sabablari albatta, albatta bu nafaqat bu masalan savodxonligi, bu diniy erkinlik bizni O'zbekistonda yo'q. Buni tan olishimiz kerak. Mana shu diniy erkinlik bo'lmagandan keyin odamlar mana shu dindan keragicha to'liq haqiqiy islomni, islomiy ta'limni ola olmaganidan keyin ular mana shunday yo'llarni qidirib chiqib ketyapti. Mana shunday oqimlarga tushib qolyapti. Bu masalan bu birinchi holat emas. Buni ahamiyat berib qarasangiz, hozir qayerda terakt, qaysi davlatlarda terakt sodir bo'layotgan bo'lsa, afsuski shuni asosiy qismini o'zbeklar, mana shu o'zbekistonliklar sodir qilyapti. Mana shundan ham kuzatib bilishimiz mumkinki, demak, bizni O'zbekistonimizda hukumatda muammo bor. Buni agar hozir yaxshilab o'ylab ko'rib, bu haqda obyektiv, xolisona bir qaror qabul qilinmasa O'zbekiston hukumat tarafidan, bu borgan sari kuchayib boraveradi. Bu oxir-oqibat O'zbekistonni o'ziga bu juda ham negativ tarzda qaytadi bu barcha mana shu oqibatlar.
Xorijda yashayotgan o'zbekistonlik faol Dilobar Erkinzoda edi. O'zbekistonda islom dini sohasida tadqiqotlar olib borayotgan yosh tadqiqotchilardan biri Abror Muxtor Ali munosabatini tinglang.
Bu joyda terror uyushtirayotgan, jinoyat qilayotgan toifani millati ahamiyatli emas. Ya'ni ularda millat degan narsa bo'lmaydi. O'zbekka urg'u berilishligi noto'g'ri, siyosiy ma'noda ham, axborot tarqatish ma'nosida ham noto'g'ri. O'zbek deb O'zbekistondagi bo'layotgan o'zbek xalqiga bu katta dog' sifatida yopishtirilmaslik kerak. Chunki o'zbek millatiga xosmas ular, ularning millati yo'q. Ular hatto o'zini o'zbekligini ham pasportini yoqib yuborish, boshqa hunarlar bilan ko'rsatishadi. Ularda millat tushunchasida ham har xil holat bor. Endi aqida ma'nosi ularni o'sha e'tiqodi buzilganligi, e'tiqodda to'la to'kis ilmga ega bo'lmaganligi ma'nosi savodsiz deyiladi. Yana qayta aytaman, o'zbek millatiga urg'u berish mutlaq noto'g'ri, musulmon amaliyoti deyishlik mutlaqo noto'g'ri, islom bilan terror yonma-yon zikr qilinishi mutlaqo noto'g'ri.
O'zbekistonlik tadqiqotchi Abror Muxtor Ali edi. Ozodlik 31 oktyabr kuni Nyu-Yorkda 29 yashar o'zbekistonlik Sayfullo Soipov sodir etgan terrorchilik amaliga o'zbekistonliklarning munosabatini o'rganishda davom etmoqda. Boshqa fikr-mulohazalarni ozodlik.org saytida tinglang. Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborilgan.
Muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.